I nogle hjem står der i bogreolen en slægtsbog, som er skrevet af et ældre familiemedlem. Men den bliver sjældent læst. Sådan skulle det ikke være med Møller-slægtens bog, og efter masser af timer og kroner har Erling Møller sammen med sine sønner Lars og Christen skrevet en ganske særlig Danmarks historie. Mød far og sønner i dagens Danmarksbillede her på P1.
Hvad, Erling? Er du hardbo?
Ja, ja. Det er jeg sgu.
Hvad med dig, Christen? Føler du dig som hardbo stadigvæk?
Nej. Altså, det er først ganske fornyeligt jo. Det er gået op for mig, at jeg er hardbo.
Nej, ja, det er det jo ikke.
Nej, jeg så er jeg københavner.
Ja.
Der er jo
det
født.
Var ikke ret lang tid.
Men altså, hvis jeg skal sige, hvad jeg føler mig som, i dag føler jeg mig som oceaner, ikke? Det er jo ikke. Men jeg voksede op i Rønne, så det er jo det.
Hvad med dig, Lars?
Jo, men jeg synes egentlig, jeg føler mig som hardbo. Jeg burde jo følge mig som halvvendelbo, hvor min mor er fra, ikke? Og hvor,
du flyttede derovre.
Og så halv hardbo. Men vi brugte jo mange ferier, og tilbrændte mange ferier, over på fars fødegård, som jo er slægtsgården.
Fortæller Lars Møller, der sammen med sin bror Christen har sat deres fars stævne i villaen i Rønde i det østlige Jylland. Sammen har de to brødre øst af deres fars billeder og viden om Møllerslægten fra Hardsyssel, landet mellem Vardeå og Limfjorden i det vestlige Jylland. Normalt er slægtsforskning noget, der først begynder ved pensionsalderen, men Erling Møller begyndte allerede som 12-årig at lytte til sin mors beretninger. Og hvad var det, hun fortalte?
Om sin slægt bagud, så langt hun kunne huske, og det var flere generationer. Altså, det kunne hun ikke huske, men jeg husker, hun havde hørt om og kendte generationer bagud. Og min far var egentlig tæt beslægtet, men han svarede på spørgsmål, men fortalte aldrig noget. Men hun fortalte, og jeg noterede.
Hvornår gik du i gang med at forske i anerne, Lars?
Forsker, jeg har jo nem adgang til anerne ved at bare kunne spørge far, men jeg tror første gang, jeg egentlig begyndte at interessere mig og spørge, hvad det egentlig var. Det var omkring min 40-års fødselsdag, hvor jeg opdagede, at man kunne læse om min ungdom i historiebøgerne. Men det fik mig i hvert fald til at tænke lidt på historien bagud, fordi så var det jo ikke så langt tilbage til krigens tid, som var ligesom meget gammel dag, da jeg var barn, men det var jo kun den sluttede 12 år, før jeg blev født. Og set i det perspektiv, var der jo ikke så langt tilbage til 1. verdenskrig, og krigen i 1864 har også spøgt i overleveringen i vores familie med medaljer og ja, fortællinger. Ja. Så lige pludselig kunne man ligesom se langt tilbage med de briller på, og jeg spurgte sig far om, hvor stammer navnet Møller egentlig fra, og så kunne han fortælle, fordi at det vidste han alt om, og sammen. Der var en kal, som var ladefod, eller op ved, han blev ladefod op ved i Vestervig.
På Vestervig
kloster, ja.
Han er med derovre.
Ja. Og herremanden havde også en mølle, der hed Morup Mølle, deroppe i Thy. Mølleren døde. Tilbage stod en forholdsvis ung møllerenke, der hed Sissel Sørensdatter, og hun havde to piger. Og herremanden havde et problem, fordi der var ikke nogen til at passe møllen, da det blev høsttid. Så han spurgte sin ladefod, om han ville overtage møllen og møllerenken. Og da ladefoden, han var 47 år, og Møller og Enken var 26, og Møllen var en givetig forretning, så var det jo en god handel. Begge parter slog to fluer med et smæk. Og de fik så en række børn, hvor en af dem hed Christen Møller, som min bror. Jeg kom til at blive kaldt Møller i hvert fald, ikke? Og derfra fik vi vores navn. Christen Møller, han vandrede så sydover Limfjorden til Hardsyssel og fik ansættelse på Kappel, hvor han også arbejdede sig op som en karl.
Men Lars, du begyndte at interessere dig, siger du, sådan omkring 40 års fødselsdag og lidt 40 års krise, og hvordan hang det sammen? Men derfra og så til at skrive en hel bog, der er jo et stykke vej nu.
Jo, men der opdagede jo, at historien kunne fortælles, når man sætter alle de her oplysninger sammen, så har man nogle glimrende spændende historier om kærlighed og liv og død.
Kærlighed?
Ja, der.
Bagefter så var de sgu altid i utid, de fik lavet de børn. Første barn.
Ja. Men det var der gik hul på noget der.
Ja, og så kom jeg til at snakke med far om, Monika, man skulle prøve at formidle alle de oplysninger, han har i en fortællende form. og ligesom vinkle ting og sige, her er en historie om det, og en historie om det, og så lægger vi så mange oplysninger ind, som man kan, uden at belaste historien alt for meget. Og det blev det til, og så har vi så et bind 1 med 100 fortællinger på 600-700 sider, og et bind 2 på 400 sider, hvor der er en mere traditionel anetavle, hvor vi ane for ane fortæller nogle oplysninger. Det er hovedsageligt de oplysninger, vi ikke kunne have plads til i den fortællende del. Og bind 2 er så også over 250 efterslægstavler, som er meget detaljeret med børn af anerne og senere efterkommer af anerne.
Hvor er du hen i alt det her, Christen? Fordi du ligger lidt, hvad skal vi sige, på sidelinjen og observerer, hvad der foregår. Hvordan oplever du det, der sker mellem Lars og jeres far?
Det er spændende. Det er spændende at læse alle de her udkast, Lars han kommer med, som bliver... Ja, som altså, det kan vokse til fortællinger. Og så er der alt fars billedmateriale, som... det går op for os, at vi... Det ville være rigtig sjovt at have mange billeder i den her bog.
Hvorfor springer du med på projektet?
Jo, men altså, faktisk så stiftede vi jo fondet til udgivelse af en eller anden form for slægtsbog. Det er jo en gammel ting. Det var i 1980, ikke? Og den har så ligget underdrejet i den bestyrelse, som jeg så også har været medlem af sammen med mine fætter og kusiner. Og så sker det så også det, at de var jo 66 fætter og kusiner. Far er en af 66 fætter og kusiner. Og jamen alt i alt, så der er, tror jeg, vi er oppe på nogle 706 eller sådan noget efterkommere af de 66 fætter og kusiner. Og dem har jeg så opsporet alle de efterkommere. Og fået mange af dem til at sende mig et billede af sig selv, så vi kan lave et bind 3 med efterkommerne af de her med billeder i.
Hvordan har det været at gå på jagt på billedsiden?
Det har været en spændende proces, og det er sjovt at sidde og kigge de her gamle billeder.
Og jeg har fået mange hilsner, men jeg kender ikke de mennesker. De fleste kender jeg ikke. Det er mine fætter og kusiners børn eller børnebørn. Men de har kendt mig. Nogen kan huske mig fra børn af. Men der lader jeg jo ikke mærke til de små. Men de husker jo mig.
Der er jo gået utallige timer med det her. Bind 1, siger du, det er så ikke bare slægtens historie, men det er også slægten bundet op til den historie, der har udspundet sig i Hardsyssel i århundreder. Hvem skriver I til?
Jamen, hvis vores slægtninge skal læse en slægtsbog, så skal de gøre det, fordi den er interessant, fordi det er spændende. Alle dem, jeg kender, der har en slægtsbog, de har den på reolen, de har aldrig læst den. En gang imellem bliver den taget frem, hvor så bliver sagt, se, her er en slægtsbog. Og det er jo fordi oplysningerne...
De finder sig selv i den, hvis de er tålmodige.
Ja, måske kan man finde sig selv, eller i hvert fald sine forældre, ikke? Og det er jo fordi oplysningerne opregnes, i stedet for fortælles. Så jeg tænker, hvis vi skriver til vores slægtninge, og det er så også yngre mennesker og unge mennesker, så skal det være til at gå til, og hvis de kan gå til det, så kan enhver jo gå til det. Og grunden til, at alle de her oplysninger bliver interessante, er, fordi de kan kæde sammen, og de kan kæde sammen med en forståelsesramme, som var den historiske tid og den kultur, man levede i. Og der er det så fedt for os, at far ikke bare har samlet slægtshistoriske oplysninger, men også kulturhistoriske oplysninger. Hver gang der var noget, han ikke forstod, eller noget, som var typisk tilbagevendende, så har far fundet ud af, hvad var det egentlig for noget, hvordan kunne det forklares? Og det har der så været... en notat om, og måske ovenikøbet også en lille illustration af noget, som kristne også har kunne scanne ind og bruge som illustrationer. Og det giver jo mening. Jeg synes jo, det er et stykke Danmarks historie, som fortælles ud fra almindelige menneskers synspunkt. Og på den måde, så kan alting forstås og fortælles, og det faktisk er interessant for, jeg vil sige, enhver vestjyde, men for så vidt også for enhver dansker, fordi Vestjylland er sådan en egen af rige, som er mere eller mindre glemt i landets historie.
Hvad har I fået ud af det?
Jamen, vi har fået en historie, ikke? Og jeg synes også, jeg har da fået ud af det, at landets historie på en måde også er blevet min historie. Men frem for alt har jeg jo lært far meget bedre at kende, og forstået mere om, hvorfor han er, som han er, og måske hvorfor jeg er, som jeg er. Og en dag også jo selvfølgelig forstået hans mor. Og endnu længere tilbage, Altså, så har man jo, når far har fortalt om sin mor, hvilket han har gjort i bidder, fordi hun har fyldt meget i hans bevidsthed. Men i bidder der kom noget ud, og jeg har skrevet ned og samlet sammen. Noget passer til en historie om husholdningssagen, noget passer til en historie om fredsarbejdet. Men der kom også meget andet ud, som egentlig bare handler om ham selv og hans mor. Hvordan styrede hun ham egentlig? Fordi et eller andet sted har hun fyldt meget. Og hvad hun styrede hen? Og der har vi så også et dokument, en tale hun holdt fra hendes fødegårds 150 eller 100 års jubilæum, hvor hun fortæller om sin mor og sin mors ulykke, da to af hendes børn døde. Og der har været noget med skyld og bebrejdelse, som har fulgt i generationer, og måske også lidt af baggrund for kristne. Ja, vi er nødt til at gøre det her, det er vores forbandede pligt, sagde kristen, da vi snakkede om, hvorfor gør vi det egentlig? Vi skulle skrive sådan en sidste kapitel. Hvad driver egentlig os? Jamen, det er vores forbandede pligt, og sådan er det udtryk, som vi har lært af far, og han har lært hjemmefra.
Det er noget, jeres forbandede pligt, hvad er det, Christen?
Jamen,
ja, det var at plukke bær og pille og...
Ja, og rydde op og gøre de ting, man ikke lige gad, når man var dreng. Så kommer den der vending jo. Altså, vi vidste jo godt, at det far har præsteret igennem sit liv, ikke? At det er fuldstændig uoverskueligt af omfang. Altså, ja, hvis man ser min fars arkiv, hans værelse, så er det jo tapetseret fra gulv til loft med kasser med udklip og
bøger
og, og understregninger. Alt er understreget med blyant og lineal. Altså det er et kæmpe arkiv, det er ikke kun inde i fars hoved. Og vi har snakket om, da min far blev syg for et par år siden, hvad skal der ske, hvis nu far dør med alt det her? Hvad skal vi gøre? Og man kan sige, nu har vi i hvert fald fået noget sat på plads i form af den her bog. Og jamen det er da rigtigt, det har da været vores pligt på en eller anden led at gøre det. Det synes jeg, at man skal skylde sig selv også at gøre det ordentligt, når man gør det.
Altså jeg tror, jeg tager et større kendskab både til min far, men også til mig selv. Altså, og for så vidt kristen.
Hvad har du lært om dig selv?
Jeg har lært mere om, hvad jeg har gjort af. Altså, og det der med, hvordan generationer overleverer måder, vi agerer på, mere eller mindre ubevidst. Altså, vi programmerer jo hele tiden hinanden. Eller jeg programmerer mit barn, jeg ved egentlig ikke altid, hvad jeg gør. Og det er i hvert fald ikke alt sammen lige godt, det jeg gør. Der er noget af det, jeg gør bevidst, det der er vældig fint, kan man sige. Der er også noget, jeg ikke rigtig har tænkt ordentligt over, og det er måske ikke så fint. Og der er der kommet til at tænke mere over, hvad er det, jeg fik med, og hvad er det, jeg giver videre. Og hvad var det, far fik med hjemmefra? Det har da været meget spændende og meget personligt, og nogle af tingene har først gået op for far undervejs jo også. Altså far har fortalt nogle ting til mig, og fortalt. Og det har været svært at fortælle. Der har været ting, som aldrig rigtig egentlig har været sagt før. Og så sidder far i en alder af næsten 80 og får sagt nogle ting om sin mor, som måske skulle have sagt, da han var i puberteten. Der har været tabuer omkring vores farfar, som var en aktiv og ilter socialist og de fattiges hjælper. Han kom i 30'erne alt, han blev sådan en rigtig brokhoved i virkeligheden og kom med i en bevægelse, som måske bedst kan sidestilles med Dansk Folkeparti. Og han kom alt for tæt på nazisterne.
Han var socialdemokrat i mange år.
Han var stadigvæk også, må sige, socialdemokratisk af et godt hjerte, men han var også et brokhoved og blev sådan en slags systemkritiker. Og
hvad har det betydet for jer to at køre det her projekt igennem?
Det har i hvert fald betydet, at vi ved, at det kan vi gøre. Ikke? Hvis vi beslutter os for det, så kan vi gøre det, så kan vi gennemføre det, så kan vi regne med hinanden til
vi har viljen.
Gennemførelsen. Ikke? Og det er jo på trods af, at det ikke har været let altid, også mellem os at samarbejde. Ikke? Og vi har da også en storebror og lillebror og ting kørende, som vi ikke er helt færdige med. Det bliver vi måske aldrig. Far han har noget kørende med sin endnu levende bror, og sådan er det nok i familierne. Men det, at vi på den måde kan stole på hinanden og regne med hinanden, det er, kan man sige, det kan vi tage med. Og det kan vi tage med med de næste opgaver, der måtte være, ikke? I forhold til, til vores forbandede pligter.
Lars, Christen og Erling Møller medvirkede i Danmarksbilledet, der var tilrettelagt af Anders Søgaard.